Estades a escoitar Sons de Nós en Radiofusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández dende a parte técnica e dende o micrófono Pablo García. Abrimos a lista de éxitos dos Sons de Nós coa poesía de Mosquetera acompañada pola música de Pablo Seijas. No posto 14 escoitamos Érache moi bonito.
Depois eram as festas de verão, as verbenas. Encantava-me.
Eres muito bonita.
Aí, por cerca da uma, vinhamos todos cantando, sacávamos os sapatos, quando era pista, sacávamos os sapatos e vinhamos todos juntos cantando para a casa. Gostaba, ademais estuve nunha juventude moi pequena, porque con 20 anos fume. E ali xa se me acabou a juventude. E eu chorei moitas noites, choraba. E dicía que me dira traballando nunha finca en España, e non en Venezuela.
Xa non tes 20 anos. Hai un presente agochado nun penedo da praia como un agasallo nas dedas. Vai recollelo camiñando antes de que suba a marea. Apreixao coas mans forte. Que pouco nos queda. Ás veces fan dano nos pés os collos do camiño que deixas. Xa non tes 20 anos. Xa non tes 20 anos. Mais segues a ter pés e garganta. Apreixao coas mans forte. Camiña descalza. E canta.
No número 13 da nosa lista, o exemplo de que en Galicia se fai bo metal, dende Ourense chegan Malleira con Lenda Negra. Ailá pretende facer chegar a súa música de raíz ás xeracións máis novas, cunha linguaxe e sons máis próximos, sen perder a esencia, achegando unha visión máis ampla do universo musical no panorama actual e creando o seu particular estilo tradi. Aparecen no número 12 co Paso Dobre de Morquintián.
Yeah.
No número 11 da nosa lista entra Tráxicos, o novo sinxelo de Daniel Filloi, que dende o Carballiño nos fai chegar este tema intimista que unha vez máis amosa a ampla variedade de estilos musicais que temos en Galicia. Berter Gezeta é un dúo formado por Miguel Varela e Silvia Ouro que precisamente definen como unha consecución de chistes con música. Pensan nas cancións como a festa, fuxen de tópicos temáticos. Este ano publicaron o álbum Perfecta Espiral de Ideas Absurdas, 7 temas entre os que aparecen o noso número 10. Quítame o xeo.
Contra barra fun caer, o xeón yo fun torcer, vaya hostia me pegar. meus colegas, tratando de afogar as penas. Eu que se partín as pernas, torpes esperando a fondo caio ben.
Cogen demasiado estilo, xiro rápido e flow tranquilo. Ata baixo perreo, tío, casi me parto, parece que bailo break. Por a estrada a chover, eu bailaba ata morrer. Polo chan licor café, esbaraba os meus pés. E bailando tropecei, contra a barra fun caer. Oxe onde o fundo cé, vai a hostia.
A creatividade musical das Rías Baixas e da Limia conflúen neste proxecto que se chama Factoría de Subsistencia. Dúas persoas coas súas propias e respectivas inquedanzas artísticas. Por unha banda, Sabela Dacal, ligada ao mundo das artes escénicas, sendo acordeonista, pianista de distintos grupos musicais, Xestreu, Emilio Rúa. E por outra banda, Josito Porto, tamén ligado a este enganoso mundo das artes escénicas e musicais. No número 9 escoitamos Polo teu amor.
So
No número 8 dos sons de Nós, cumbia, reggaetón antimachista e punk tropical desde Galicia, los jinetes del trópico achéganos Pulpeira.
Eu namo namorei me dunha pulpeira. Eu namo namorei me dunha pulpeira. Eu namo namorei me dunha pulpeira. Eu namo namorei me dunha pulpeira. Ela veu vendelo pulpo e eu crucei menos seu camiño. Leva leggings apretadiños, trata o pulpo con cariño. Ela non me ve, eu estou na axexando. Teño que acercarme pero non sei moi ben cando. Fixas en min, na feira non hai outro como a min. Eu namo namorei me dunha pulpeira. 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 Acerquei-me a ti, cortouse-me a fala. Comprei-che un par de pulpos pra levar a miña casa. Entón dinme a volta e non lle temín a nada. Dinche un bico e cruzache-me a cara. Vaya muller, que temperamento. Ibache a pedir unha ración de pementos. Pois nada, xa marcho, burrao entre as pernas, esperando que algún día se cumpran os meus anhelos. Eu namo namorei me dunha pulpeira. Eu namo namorei me dunha pulpeira. Eu namo namorei me dunha pulpeira. Eu namo namorei me dunha pulpeira.
Adicado a todas as pulpeiras. Que nos olvides, sábado tras sábado y domingo tras domingo.
No número 7 sitúase Blanco Palamera con Delicado.
Vida.
Xacale, o proxecto no que Nano Suárez dá vida a unha visión moi particular da música a través da fusión da electrónica orgánica con diferentes xéneros e estilos. No número 6 da nosa lista escoitamos Nofón, Ben Forte. Ata o número 5 chegan as feridas do amor. Pop, trap, neofolk, hardcore, hiperpop ou glam rock. Esta é a maior aproximación que pode facerse da música de Asdith.
Moi dentro do corazón. Vexo que é unha tormenta nunha terra que ferida. Vexo pomo desa porta e non atopo unha saída. E non podo respirar.
No número 4 da nosa lista, Cemirazo, que explora xéneros variados de música urbana como o trap, o drill, o dancehall, reggaetón ou afrobeat, destacando por un son propio moi identificativo na súa forma de interpretar e compoñer. Escoitamos Feira. A Quinquillada chega o número 3 con este tema que fará que vos suba a temperatura, se non fora pola calor. No número 2 da nosa lista, Tan Xugueiras e Juancho Marqués con As que tiñan que estar, unha explosión de modernidade contando cun estilo épico e unha forza ancestral.
Pasar, ahora siento la brisa en la cara. Baila, Solo quise ser la plataforma, dar cobijo al que venga después. Lágrima que brotó de mis ojos, no verá que en la lluvia se fue. Hasta el árbol que un día planté, tardará mucho tiempo en crecer. Pero a ti te dejará una sombra, donde yo nunca me tumbaré.
Sin tus brazos que recogían las pedras que me ferían.
En o número 1 dos sons de Nós escoitamos o novo de Terbutalina, Xente da Noite, grabado e producido nos estudios Aponte por Tomás Axeitos e masterizado por Robin Smith nos estudos 2496.